хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праз 25 гадоў пасля ўчынку Матэса Руста мог адбыцца дзёрзкі палёт на беларускую тэрыторыю замежнага самалёта. Радыё Свабода мае эксклюзіўнае інтэрв'ю з пілотам, які сцвярджае, што 4 ліпеня, вылецеўшы з літоўскага аэрадрому, перасёк паветраную прастору Беларусі і, пралятаючы над Івянцом і Менскам, скінуў пасланні беларусам – плюшавых мядзведзікаў, да якіх былі прымацаваныя малыя парашуты і плакаты. Акцыя мела мэтай выказаць салідарнасць з беларусамі, падтрымаць іх у барацьбе за свае правы і свабоду слова. Неўзабаве ў нашай праграме рэакцыя Міністэрства абароны і галасы сведкаў з Івянца. Корэспандэнт нашага радыё ў Брусэлі Рыкард Юзвяк правяраў інфармацыю і знайшоў пілота мядзвежага дэсанта і пагутарыў з ім. Паводле шведскіх медыяў, гэта Томас Мазэці, кіраўнік прыватнай шведскай кампаніі «Студыё Татал», якая займаецца рэклямай. На відэо, размешчаных у інтэрнэце, у тым ліку і на сайце «Свабоды», відаць здымкі камераў, прымацаваных у самалёце, якія фіксуюць, як два чалавекі, хутчэй за ўсё малады мужчына і жанчына ў масках мядзведзяў, пралятаюць над Івянцом і кідаюць плюшавых мядзведзяў. Калі адбылася гэтая акцыя і ці можна лічыць, што яна была прымеркаваная да Дня беларускай незалежнасці 3 ліпеня? Пілот Томас Мазэці кажа пра свой тактычны ход. Акцыя, паводле яго, была здзейсненая 4 ліпеня.
Не, тут вы памыляецеся. Мы вылецелі раніцай наступнага дня, 4 ліпеня. Якраз наўмысна, бо ведалі, што папярэдняга дня ўсе беларускія пілоты будуць лётаць, а вечарам будуць святкаваць і выпіць за святочным абедам шмат гарэлкі. Так што мы тут разлічвалі, што на раніцу афіцэры і ўсе вярхоўнае камандаванне Беларусі не будуць у добрай форме.
Жыхары Івянца, якіх апыталі карэспандэнты «Свабоды», кажуць, што раніцы 4 чэрвеня сапраўды бачылі невядомы самалёт, які скідваў над горадам плюшавых мішак са словамі падтрымкі «Свабоды» ў Беларусі. Пра тое, што мядзведзікі сапраўды скінутыя з самалёту, пацвердзіла карэспандэнтам «Свабоды» мясцовая жыхарка Святлана Турко, якая бачыла гэта на свае вочы.
Вот такіх два кругі зрабіў і кідаў напроціў нашай цэркві, на цэнтру, гэтыя пакеты.
Святлану Турко ўжо выклікалі ў міліцыю, дзе яна пабачыла некалькі пакункаў, у якіх знаходзіліся парашуты з прымацаванымі цатачнымі мядзведзікамі. Святлана Турко казала, што цыдулкі былі на замежнай мове.
І на гэтым парашутіку маленькія медвежаткі, прыклеены маленькія медвежаткі, ігрушкі, дзецкія ігрушкі. І прыклеена бумажка такая, но па-нашаму не напісана. Я гэтых языкаў не панімаю.
Жыхар Івянца Вінцэй Султан убачыў раніцы 4 ліпеня незвычайны самалёт над сваім домам, а потым і над цэнтрам мястэчка.
Нейкі незвычайны запазнавальны знак. І туды пад цэнтр Івянца паляцеў і пашоў рэзка на зніжэнне. І там пачаў рабіць развароты. Я падумаў, што гэта нейкі непадобны на гэты кукурузнік наш. Можа, думаю, садзіцца будзе, хіба дзе на полі, я думаю, сядзе.
Жыхары Івянца таксама распавядаюць, што 4 ліпеня ў іх горадзе і ў ваколіцах усіх мядзведзікаў пазбіралі і аднеслі ў міліцыю, а сёння шукаюць тых, хто здымаў на відэа пралёт самалёта. Вольгу Галаванаву зранку паўторна выклікалі і цікавіліся, ці бачыла яна машыну і тых людзей, якія здымалі відэа.
Сёння вот спрашывалі, вот машына ці знакомая нейкая там, якая сняла некая камера.
Справдзіць гэтыя звесткі ў івянецкай міліцыі пакуль не ўдаецца. Телефон апорнага пункту міліцыі ў мястэчку ўвесь час маўчыць, а даць мабільны тэлефон участковага дзяжурны Валожынскага РАУС міліцыянт Мянцюк адмовіўся. Пра інцыдэнт з мядзведзікамі дзяжурны, паводле яго, нічога не ведае.
Не в курсе даже никакой информации. Может, у Вянца что-нибудь еще у нас нет.
Незалежны вайсковы эксперт Александр Алесін, каментуючы пралёт над тэрыторыяй Беларусі шведскага самалёту, пацвердзіў, што гэта цалкам магчыма пры пэўных умовах, калі самалёт ляціць на вышыні да 25 метраў.
Может, да, если он будет лететь по рельефу, примерно лететь так, как вот крылатая ракета с огибанием местности. Низкая высота где-то до 25 метров. И его обнаружение затруднено. Нужно специальное низковысотное радиолокационное поле. Сейчас создается радиолокационная станция «РОСА», которая должна будет прикрывать от 0 до 25 Случаи такие у нас были, когда из Литвы, допустим, самолеты с контрабандистами, просто с любителями острых ощущений, пересекали воздушную границу и не удавалось средствам ПВО их сбить. А были случаи, что и обнаружить. Допустим, несколько лет назад нашли в лесу самолет упавший вместе, так сказать, покойниками. И оказалось, что они перелетели на нашу территорию, но здесь каким-то образом не справились с управлением и потерпели катастрофу. И до того, как их обнаружили в лесу, никто не знал, что было пересечено воздушное пространство. То есть это вполне реальная ситуация. Особенно в тех местах, где лесные массивы, где неровный рельеф местности и на неровном рельефе местности лесонасаждения. Это часть подготовки летчиков высокого класса, возможность преодолеть зону ПВО на маленькой высоте.
У Міністерстве оборони Білорусі відносно відео про шведський самоліт над Івянцом кажуть, що це монтаж і провокація.
Експерти виявили вже грубу роботу з використанням елементів візуальної фальсифікації. Явно провокаційному характері подаває інформацію. Ось це, що відомо.
Таким чином, це позиція Міністерства оборони Білорусі. Айню Забаві – ексклюзивне інтерв'ю з пілотом.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Кореспондент «Свободи» Рикард Юзвік погутарив з Томасом Мазеті, який стверджає, що 4 липня ажиццявив польот на Білорусь і висадив медвежий десант каля Івянця і у ваколіцах Мінську.
Томас, ви були пілотом гэтага самолету. Чому ви гэта зрабілі? Чому ви прийняли у гэтым удзел?
Ми прийняли у гэтым удзел, бо наша праца палягае на дапамозе кампаніям, якія хочуць звярнуць на сябе ўвагу ў сродках масавай інфармацыі. І грошы, якія мы зарабляем на такой дапамозе, мы выкарыстоўваем для таго, каб звярнуць увагу СМІ на пытанні, якія мы лічым важнымі. А сітуацыя ў Беларусі з'яўляецца адным з такіх пытанняў.
Томас, скажите некалькі словаў пра вашу кампанію. Яна фінансуецца з публічных грошай ці гэта прыватная кампанія?
Гэта прыватная кампанія, але ўсе грошы, якія мы зарабляем, мы прызначаем на справы, у якія мы верым.
У паведамленнях пра ваш палёт было сказана, што вы заляцелі ў Беларусь з Літвы. Адкуль з Літвы?
Это было малое лётнішча, якое называецца Пацюнай.
З'явіліся паведамленні, у якіх літоўскія ўлады кажуць, што яны глядзяць на гэты інцыдэнт як на магчымае нелегальнае парушэнне паветранай прасторы Літвы. Вы пра гэта ведаеце?
Не, але мы безумоўна ўсведамлялі, што з гэтага можа ўзнікнуць нейкая пабочная праблема. Я ўзяў з сабою сваю ліцэнзію пілота, іншыя асобы зрабілі таксама. Мы рыхтавалі гэты палёт цэлы год, на гэта пайшло шмат грошай. Мы рабілі ўсё так, каб не парушыць літоўскага заканадаўства.
Ці не думаеце вы, Томас, што гэта ўсё ж была небяспечная задума, калі прыгадаць, што над Беларусю нейкія 15 гадоў таму збілі паветраны шар з двума пілотамі і абодва яны загінулі. І ў Беларусі знаходзяцца дзве расійскія вайсковыя базы.
Так, мы усведомляли такую небеспеку, и мы разглядели шмат інших вариантов такой акции. Я особисто размовлял со шматликими экспертами, але одночасово мы усведомляли, что на сам реч нема іншого способу, каб зрабить тое, что мы зрабили. Тому як раз и сродки массовой информации говорят теперь про нас.
Калі вы ляцелі, гэта быў дзень незалежнасці Беларусі, і ў паветры лётала шмат самалётаў і без вас. Ці не думаеце, што ў гэтым была дадатковая рызыка?
Не, тут вы памыляецеся. Мы вылецелі раніцай наступнага дня, 4 ліпеня. Якраз наўмысна, бо ведалі, што папярэдняга дня ўсе беларускія пілёты будуць лётаць, а вечарам будуць святкаваць і выпіць за святочным абедам шмат гарэлкі. Так што мы тут разлічвалі, што на раніцу афіцэры і ўсё вярхоўнае камандаванне Беларусі не будуць у добрай форме.
Sort of calculated that they were not on their absolute toes in the morning after. А што вы скажаце на афіцыйную рэакцыю беларускага боку, які сцвярджае, што гэта хлусня і што нічога з таго, пра што вы гаворыце, не адбылося?
Я думаю, што яны добра ведаюць, што мы заляцелі да іх. Мы прылецелі вельмі нізка над літоўска-беларускай мяжой, і мы нават бачылі беларускіх вайскоўцаў на памежным пункце. Я думаю, яны проста нас не заўважылі, але мы знялі ўвесь наш палёт на відэа.
Вы апублікуеце гэтыя здымкі?
Так, мы гэта зробім праз гадзіну або неяк так. Мы ўжо апублікавалі некаторыя з гэтых здымкаў у Афтонбладет і іншых крыніцах, але ўвесь наш сыры матэрыял мы думаем апублікаваць толькі цяпер.
Ці думаеце вы, што ваша акцыя насамрэч дапаможа беларускай апазіцыі?
У кожным разе я не думаю, што яна ёй нашкодзіць. Сітуацыя ў Беларусі не мянялася на працягу амаль 20 апошніх гадоў, а апошнім часам яна значна пагоршала. Я, прынамсі, маю надзею, што нейкім чынам мы паведамілі беларускай апазіцыі, што свет памятае пра яе.
Ці захацелі б вы зрабіць гэта яшчэ раз?
Не, мы цяпер зрабілі дакладна тое, што запланавалі, але гэта каштавала нам столькі стрэсу, што другі раз паўтараць гэтага не хочацца. Але я думаю, што калі пра гэта даведаецца ўвесь свет, і беларускія ўлады ўжо не змогуць сказаць, што нічога такого не адбылося, дык будуць нейкія змены ў беларускім урадзе. Калі нямецкі пілот прыляцеў над Савецкім Саюзам і прызямліўся на Краснай плошчы, палова кіраўніцтва савецкай паветранай абароны была звольненая са сваіх пасадаў. У пэўным сэнсе той палёт стаўся часткай дэмакратычнага руху таго часу. Людзі ўсвядомілі, што ўвесь той агромністы вайсковы комплекс можна перамагчы такім смешным чынам.
Кажа Томас Мазэці, які сцвярджае, што 4 ліпеня здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і паспяхова вярнуўся назад без усялякіх інцыдэнтаў. Радыё Свабода працягвае ўдакладняць сітуацыю вакол з'яўлення шведскага самалёта ў Беларусі. Мы спрабуем таксама даведацца рэакцыю Міністэрства абароны Літвы. Нагадаю, што паводле Міністэрства абароны Беларусі паветраная прастора краіны не парушалася. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Шведскі пілот сцвярджае, што паспяхова здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і вярнуўся назад. З самалёта скідваліся плюшавыя мядзведзікі з плакатамі ў падтрымку свабоды слова. Жыхары Івенца кажуць, што бачылі самалёт 4 ліпеня. Міністэрства абароны называе звесткі правакацыяй. Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за ўвядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Цэнтр выбаркам адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу Дмітрыя Вуса. Экс-кандыдат у прэзідэнты хацеў праз ініцыятыву знізу дабіцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Мінску сёння і заўтра праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». І працягваем праграму свежым каментаром на тэму шведскага дэсанту ў Беларусі. Свае развагі Юрый Дракахруст назваў «Плюшавая бомба».
Гісторыя з палётам Матыяса Руста паўтарылася ў незалежнай Беларусі. Шведскі пілёт прыляцеў у Беларусь, скінуў над Івянцом дэсант плюшавых мядзведзяў з заклікамі за свабоду і ўляцеў незаўважаны магутнай супрацьпаветранай абаронай. Не выключана, што як з палётам Руста, плюшавы дэсант – своеасаблівая менетэкелфарэс для беларускай сістэмы. Найперш варта парадавацца за лётчыка. Досвід паветраных шароў, збітых над Беларусі ў 95-м годзе, нагадвае, што тут жартаваць не любяць. Вось у гэтым, дарэчы, і ўся справа. Калі засяродзіцца толькі на бачным змесце, то гэта такі постмадэрнісцкі жарт – закідаем дыктатуру цацкамі. Што б зрабіла ўлада, не настолькі загіпнатызаваная адчуваннем сваёй мегаламанічнай велічы і непаграшымасці. Найперш адразу ж прызнала б факт – інцыдэнт. А па-другое, ці нават па-першае, пасмеялася б над пахлапеча смелым палётам. І ўсё. Але гэта была б ужо іншая ўлада. І чым больш будзе хлусні і спробаў схаваць факт, што самалёцік такі прашляпілі, чым больш будуць надзьмуваць шокі важныя начальнікі ў пагонах і без іх, чым грамчэй будзе гучаць балбатня пра спецаперацыю заходніх спецслужбаў, пра агрэсію, тым больш гучным будзе рогат у адказ у Беларусі і ва ўсім свеце. Гэта тое, што эксперты называюць камбінаторнай зброяй. Справа не ў першасным удары, ды які удар, цацкі скінулі, а ў тым, што рэагуючы на яго, сістэма, дзейнічаючы па сваіх унутраных алгарытмах, працуе на самадыскрэдытацыю ці нават самазнішчэнне, бо не можа інакш. Яшчэ адзін аспект сітуацыі ўжо не зусім гульнявы. Гэта сапраўдны ўдар па грозным запэўніванням, што мяжа на замку, што тут усялякім патэнцыйным агрэсарам ні Ірак і ні Лібія, тут сучасны баявы шчыт, аб які хвалёныя ваякі абламаюць свае крыважэрныя іклы. Ну, іклы, здаецца, на Беларусь ніхто не шчэрыць, але на фоне плюшавага дэсанту ўсе гэтыя прыгажосці ваяўнічай рыторыкі выглядаюць смешна. Прычым дурацкае становішча патрапіла не толькі ўласна беларуская супрацьпаветраная абарона, якая, нагадаем, зараз ужо частка супольнай беларуска-расейскай. Да таго ж ёсць радыёлакацыйная станцыя ў Ганцавічах, цалкам расейскі ваенны аб'ект, які па ідэі і павінен адсочваць падобныя ўварванні ў паветраную прастору саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Ну, вось так адсачылі. Тут, зразумела, ёсць і небяспечны момант, як той казаў, а калі б ён вёз патроны. Што-небудзь пасур'ёзней мядзведзікаў. Мала беларусам выбуху ў метро. Але галоўнае ўсё ж такі не гэта. Гэта больш-менш вядома і зразумела, як пераадольваць. Спрабаваць па меншай меры. У гэтым сэнсе дзеянні любой дзяржавы, хоць дэмакратычнай, хоць таталітарнай, былі прыкладна аднолькавымі. А вось псіхалагічную пастку дыскрэдытацыі, якую стварыў гэты палёт, беларуская ўлада, так выглядае, будзе заганяць сябе ўсё глыбей, рэагуючы так, як рэагавала на падобныя выклікі заўсёды.
Мяркуе Юрый Дракахруст. Між тым навіна развіваецца. Прадстаўнік вайскова-паветраных сілаў Літвы пацвердзіў газеце «Літовас Рытас», што ў сераду выяўленае парушэнне паветранай прасторы краіны. Нагадаю, што Міністэрства абароны Беларусі расцэньвае паведамленні пра шведскі палёт як правакацыю. На нашым сайце мы прапануем сёння адказаць на пытанне, што б вы скінулі з самалёта на Беларусь. Такія варыянты адказаў: цацачных зайцоў, цукеркі, каляндарыкі з частотамі радыё «Свабода», угнаенні або шпіёнаў. Пакуль што больш за ўсё удзельнікаў пытання выбрала варыянт адказу «беларускія буквары» – 32%.
У той час, калі Беларусь святкуе дзень рэспублікі і ўздымае чаркі, хто з крыжачком, хто з далібокамі, ёсць месца, дзе трэці год пануе сухі закон. Гэта вёска Мосар, што на Глыбоччыне. Ці сапраўды ў Мосары сталі менш піць, як згадваюць ксяндза Юзефа Бульку? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжа свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». А зараз пра тое, дзе і як адпачываюць беларускія чыноўнікі. У разгар адпачынкаў дэпутаты ды чыноўнікі розных рангаў накіроўваюцца пераважна на дачныя ўчасткі ці ў мясцовыя санаторыі. Не спрыяюць далёкім падарожжам не толькі фігуравання ў чорных спісах Еўразвязу ды іншых краін, але і скасаванне некаторых льготаў. Напрыклад, дэпутатам ужо некалькі гадоў не кампенсуецца ані дарога ў санаторыі, а не ўласна адпачынак. Перадае Ігар Карней.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Пётр Южык заканчвае традыцыйны аб'езд выбарчай акругі, пасля чаго скіруецца на Гарадзеншчыну. Там, на малой радзіме, будзе працаваць на гародзе ды прыводзіць да ладу бацькоўскую хату. Каб адпачываць на шырокую нагу, дэпутацкага статусу недастаткова.
Какой бясплатны адпачынак? Сегодня все платят по полной программе. Ничего нет, все за полную стоимость, если хочешь. При такой ситуации, ну, что ты захочешь? Я нормально оздоровлюсь на свежем воздухе, на родиме. Ну, я же не могу сказать, что кому-то что-то. Все, по крайней мере, одинаково. И я знаю, общаюсь со всеми. Мой коллега витебский поехал на дачу и на дачу. Поэтому неправо. С 9-го ухожу и буду заниматься огородом, делать сайдингом баня. Там у меня такая хатка, я стояла у матки, когда-то я зрабіў. Ніженькая такая, з маленькімі аконцамі. Вот буду заниматься там весь, і все, нікуда.
А вось у палатах папярэдніх скліканняў дзяржава сваіх дэпутатаў улагоджвала больш. Пасля фактычнага разгону Вярхоўнага Савету новаствораны двухпалатны парламент забяспечыў сваім засядальнікам даезд за санаторыю і сам адпачынак з 50% зніжкай. Праўда, як згадвае экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец, у 2000-х сітуацыя змянілася.
50% кампенсавалі. На дарогу не было, а было 50% на сам адпачынак. Санаторыі Беларусь, ось я ездзіў у Латвію. Зараз няма ніякіх льготаў. Не будзе грошай, каб з'ездзіць нават что Турция там, ну, коли бизнеса нема своего, а даже на вот белорусские санатории не все смогут поехать. Шкодовать-то их не треба. Наши депутаты, это ж нанятые чиновники на службу. Они самые наибеднейшие из всех депутатов, что есть в СНГ. Ну, мы состракались на таким узровне с депутатами с Армении, из Азербайджана, когда были межпарламентские ассамблеи. Это хлопцы не на вот чартерами пролетали. Наши депутаты стало в вагоне. Были, да, так.
Чем высший статус мае функционер, тем менее шансов на то, что ему дозволят полноварностные вакации. Отказный за весь энергетичный сектор Белоруссии первый вице-премьер Владимир Семашко неяк признался, что існує доручення Александра Лукашенки, згодно з яким подначаленим можно взять 2 тижні летом и столько ж зимой. Номенклатура, особные представники якої у души ностальгують по советских часах, звичайно выбирается на отпочинок у приморские санатории былого СССР. Гэта передусім перейначеные на розные лады с драуницы с Беларуси у назве у российских Сочи и Туапсе, украинском Крыме, литовских Друскениках, латышской Юрмале. Многие чиновники намагаются совместить працовные визиты с отпочинком и знакомством с краиной. Так было у выпадку с премьер-министром Михаилом Мясниковичем, который подчас поездки в Объединенные Арабские Эмираты и працевал и поправлял здоровье солнечными и водными ваннами. У тих же краях побував і помічник президента по національній безпеці Віктор Лукашенко. Після зустрічі з еміром Катару молодий чиновник так само дозволив собі крихо розслабитися. Не відмовляв від можливості сумістити корисне з приємним і сам Олександр Лукашенко. Адрозно від підначалених, ягоні виїзди за межу нелімітовані і практично щораз супроводжаються позапротокольними забавами. Лукашенку бачили на горнолыжных курортах Австрии, Армении, Казахстану, России, Сербии, Словении, на лыжной прогулке по рысовых палетках у Японии. На лыжароллерах Лукашенко покатался у Венесуэле. Есть известки, что подчас визита на Кубу керовнику Беларуси и ягоному малому сыну Миколаю господары так само рыхтовали змястовную культурную программу.
Як отпочивают чиновники, высветлял Игорь Корней. У Мінську сьогодні і завтра проходять презентації нової книги бібліотеки «Свободи. Майстровня. Історія одного цуду». Эту книгу написав Сергій Дубовець про перше публічне об'єднання молоді, якою поклала початок новішого білоруського одродження у 80-ті годи 20-го століття. Сьогоднішні презентації повідомляє Інна Студінська.
Сегодня вельми горячо у Минску, и Сергей вельми хваливался, что народ не прыдет. Пришло так шмат народу, что 2/3 стояли просто и слухали про раскрытые окна. И Савка, и Клина, Вячорка, и Вашкевич, Генек Лойко, Лявон Вашко, Сергей Запруцкий, Геннадь Мацур, Лариса Симакович. Открыл им презу Олесь Аркуш, и он пообещал шмат несподяванок и уручил глиняного Вялеса Сергею Дубовцу за книгу, якая вышла еще у 2006 годе за «Вострую браму». Просто не было ранее махчимости, и вот такая нагода. А Дубовец пожертвовал, что лепшей формой импрезы было б молчание. Але тут не только майстровцы, и тому вот вымышленное казать змястовные речи. И нечакано для всех слово дал Сергей Дубовец наистарейшему майстровцу Петру Садовскому, який, в принципе, привел туды свою дочку у майстровню, але я старейший человек вельми так само опековался майстровней. И вот отзначил Петро Садовский, что он был уже тогда на 5-м десятку и шмат чего ведал. Але именно это молодые люди, старейшее поколение, привели у белорусчину. Почали узгадывать майстровцы, как Садовский наполнял атмосферу такой атмосферы веселости и спевал завсёды «Куру щебятуру». Рассказал вельми цікавую историю Вінцук Вячорка. Его, правда, представили как лидера. Вінцук оспречил, что лидера никто не выбирал, и был именно такой дух. И пора и всем прочитать все ж таки книгу, бо там каждый может найти нечто новое. И Вячорка дивную такую историю рассказал про Сергея Харевского, который хлопчиком пришел у майстровню у 15 годов. Каже Вінцук, и гэтые детки почали казать такое, про что казали все у лесе, закидывши кусты камянями, как там никого не было. А тут пришли гэтые малые и гонят тое, что мы только наогул боялись вымовить. Ну, потом вырашили, что таких малых у шпионы не берут, и гэтые хлопцы стали такими вельми моторами этой майстроуни. Такая горячиня была, что долго, конечно, импреза не затягнулась, але скончилось все вельми так цікаво. На ганку усе разом проспевали те самые песни, якія спевали у 80-е годы. Ну, а завтра у пятницу у Арчадибе все ж таки отбудется дискуссия. Старейшие майстроуцы будут дискутовать с молодью.
Той, хто не патрапіць на прэзентацыю, можа спампаваць новую кнігу Сергея Дубаўца з сайта свабода.орг. А зараз дамо слова нашым слухачам.
І все ж таки я считаю, что Лукашенко вор в данном случае. Зачем же он ездил на Кубу, Венесуэлу, Эквадор? Для того, чтобы поздороваться с Фиделем Кастром, он его не принял. Показать своему Коле о том, что вот он тоже был на Кубе. В Эквадоре что? А Венесуэлы все вот эти вот бумажки, которые там, намерение там помочь построить, вместе с Китаем, кстати, построить там электростанцию. Ну, строй, все эти, это в будущем. Все эти намерения могут подписать представители Белоруссии. Что обязательно, чтобы надо приехать пообниматься, поцеловаться, попить там или что они там, безобразие. Такой трансфер денег. И, значит, помощники президента, его другие, значит, болтуны, он наделает глупости, а они оправдывают. Господи, это сколько денег он расходует на баловство свое, на дикое баловство причем.
Для кого праздник, а для кого траур? Злодеев выпустили, а кандидатов и их помощников оставили томиться в тюрьмах. Все, что робится, зависит от одного человека. Хочу посажу, хочу выпущу. Судьба наградила нас такое терпеть. Який это праздник независимый, коли мы зависимы от усяго? Коли он уже пойдет на пенсию? Хай бы хоть дало людям отдохнуть. Усе обещаю на будущее. Надоело чекать.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Шведскі пілот сцвярджае, што паспяхова здзейсніў палёт на тэрыторыю Беларусі з Літвы і вярнуўся назад. З самалёта скідваліся плюшавыя мядзведзякі з плакатамі ў падтрымку свабоды слова. Жыхары Івенца кажуць, што бачылі самалёт 4 ліпеня. Міністэрства абароны называе звесткі правакацыяй. Рада правоў чалавека ААН прагаласавала за ўвядзенне пасады спецдакладчыка па Беларусі. Беларусь заявіла, што не прызнае мандат спецдакладчыка і не будзе з ім супрацоўнічаць. Цэнтр выбаркам адмовіўся зарэгістраваць ініцыятыўную групу Дмітрыя Вуса. Экс-кандыдат у прэзідэнты хацеў праз ініцыятыву знізу дабіцца зменаў выбарчага заканадаўства. У Менску сёння і заўтра праходзяць прэзентацыі новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду». Thank you.